Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. У наступным годзе адбудзецца чарговае павышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі, а ўжо праз два гады камуналка будзе амаль удвая даражэй. За тыдзень стала вядома пра два расстрэлы ў Беларусі. З чым гэта звязана і ці ёсць шанцы на адмену вышэйшай кары? У Мінску распачаўся адбор на Еўрабачанне. Прадставіць нашую краіну могуць або нігерыец, амерыканка, расіяне ці латышы. Абмяркуем, чаму сёлета так мала айчынных выканаўцаў. Усё гэта і не толькі чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 лістапада дэпутаты і сенатары задаюць пытанні беларускаму ўраду. З дакладам выступае намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін, гаворыць пра праблемы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Як высвятляецца, на сённяшні дзень мы аплачваем ужо 60% камуналкі. Астатнія нібыта кампенсуе дзяржава. Якія змены нас чакаюць у гэтай галіне ў наступным годзе і да чаго гэта прывядзе? Даведаемся ад нашага журналіста Ілі Маліноўскага і сённяшняга эксперта ў галіне паслуг ЖКГ Юрыя Вадзяніцкага. Прывітанне. Я так разумею, давядзецца беларусам у наступным годзе зацягваць паясы, ці ўсё ж ёсць нейкія радасныя навіны?
Прывітанне. Па-першае, я шчыра зараз магу прызнацца, што быў здзіўлены вельмі моцна па-за эфірнай размовай з нашым экспертам Юрыем Вадзяніцкім, старшынёй таварыства ўласнікаў. Такія рэчы распавёў ён, што я нават не буду сам перадаваць. Просто адкажыце на пытанне, ці сапраўды мы плацім 60% і наколькі рэальны сабекошт закладзены ў тарыфах цяпер?
Ну, зная рэальныя, скажам так, сітуацыю дзел в системе жилищно-коммунального хозяйства, как государственная форма собственности, так и самообслуживания, могу сказать, что в системе ЖКХ больше вопросов, чем ответов. Иногда, скажем так, информация, которая запрашивается у государственных организаций, не всегда даже мне, как председателю, как руководителю, доступна. Приходят отказы о предоставлении данной информации. Все упирается в сведения о подомовом учете, о расходе энергоресурсов на обслуживание жилого дома, при обслуживании жилого дома. При самообслуживании, конечно, это гораздо проще, потому что инженер ежемесячно предоставляет сведения о потреблении ресурсов. И можно сводить баланс, так называемый. В государственных организациях это тяжело сделать. Почему? Потому что не всегда совпадают фактическое потребление энергоресурсов жилого дома с выставленных в жировках. Однако с февраля 2016 года каждый может, слушатель, проверить информацию в счетах, извещениях об оплате жилищно-коммунальных услуг и пользовании жилыми помещениями государственной формы, скажем так, технического обслуживания. Безизменно, вне зависимости от факта потребления, в графе возмещения населением услуг ЖКХ стоит одна и та же цифра – 44,4%. Вне зависимости от района дома, высотности, количества проживающих.
Але, калі, то есть, у студзені, тады, вось, калі змяніліся тарыфы, была такая, то, что было сказано помылкой программной, 120%.
Так точно, да. Компьютер настолько же умен, насколько умен пользователь. При автоматическом расчете, да, были случаи, когда в счетах извещения государственной формы собственности технического обслуживания были случаи по 120-130%. И я подозреваю, что это не была ошибка.
То есть это реальная оплата жыхарами краины коммунальных послуг, 120-130%. Потому что паза эфиром вы казали менавіта про то, что мы уже теперь 100% платим. Подвышение тарифов – это уже чистый прибыток державы будет.
До тарифов мы еще не дошли. Исследуя только факт потребления, имея уже, скажем так, 6-летний опыт потребления и сравнивая с аналогичными домами, то могу с уверенностью утверждать 100-120%.
Я обовязково, мы обовязково выкладзем вось тут разлік, у нас ёсць на руках жыроўкі, і на прыкладзе ліфта мне было паказана, што сапраўды мы плацім на сёння ўжо 100% ад сабекошта атрымліваецца. І всі далейші павелічені коштів, тарифів, це вже буде прибиток держави, хоч нам і говорить про те, що за нас оплачують більшу частку на гэты момент до кінця року, мовляв, ми вже почнемо більшу. Скажіть, а у чим різниця послуг державної і приватної організації?
Я вважаю, що різниця в формі учета цих услуг. Да, есть нормативные документы, но часть, скажем так, документов, которые были ранее утверждены правительством, на данный момент отменены, и в настоящее время происходит небольшой хаос в государственных организациях. В частных это более подконтрольно, потому что, скажем так, у меня как у руководителя в штате есть сотрудники по комплексной уборке, техническому обслуживанию, и я имею возможность ежедневно их контролировать.
Угу. Так, не будет вот этих историй, что сегодня захворел там сантехник.
Так точно, да. В случае отсутствия, скажем так, фактического вида работ, то есть я могу перенаправить с другого объекта человека. Что касается ЖЭСов, при минимизации затрат, почему-то это, конечно, коснулось в первую очередь сотрудников. Сейчас на улице снег, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим оптимизацию расходов системы ЖКХ, государственной формы, коммунальной формы собственности, по сугробам.
Угу.
То есть экономия денежных средств, экономия расходов системы ЖКХ, коммунальной формы собственности, сводится к сокращению сотрудников почему-то, а не фактических расходов, экономии, внедрения энергосистемы, снабжающих, скажем так, ресурсов контроля.
Давайте так, на нашем сайте можно прочитать материал про то, как столичный дом уже 6 дней живет без канализации, кратей там история сердневечная с экскрементами про звокно и так далее. И это на нашем сайте, а еще мы сделали такое уличное опытание на конт того, где задоволены жихары Минска тарифами ЖКГ. Давайте послушаем его. Технічне питання у нас узнікло, тому що тема гаряча, там, видать, вже навіть комп'ютери наші уздивлення того, що відбувається. Скажіть, Юрій, нагадую, з нами у студії експерт Юрій Водяніцький, старшиня товариства власників, як нам, жихарам там, Білорусі, платити менш за коммунальные послуги?
Ну, я считаю, что вопрос немножко некорректно. Мы, как товарищи собственников, при самообслуживании все-таки выбрали путь фактической оплаты. Не всегда оно больше и не всегда оно меньше. Если вы заказываете определенный вид услуг, то, соответственно, подразумевается и оплата этого вида услуг. Но если вы хотите консьержа и не хотите за это платить, сами же понимаете, консьержа не будет. Mm-hmm. Все упирается, опять же, в финансовый вопрос. При самообслуживании у нас есть возможность, скажем так, сбора денежных средств, направления денежных средств на те услуги, которые были приняты общим собранием. Вот, то есть товарищество собственников ЖСПК работают на основе самоуправления. Самым главным органом в товариществе является общее собрание членов ЖСПК или товарищества. Вот. По решению большинства на данный момент законодательством отдельные вопросы деятельности товарищества принимаются простым большинством. 51% участников, из них большинством принимается решение об, первое, целесообразности той или иной услуги. Второе, источник финансирования. Это могут быть средства граждан. Это мы можем также, у нас есть право обратиться за дотациями государственными, если данный вид услуг подпадает под это. Вот. И третий способ – это методика распределения. Приведу пример. Мы все-таки приняли общим собранием, большинством голосов, найм консьержа, который будет охранять нашу недвижимость 24 часа в сутки. Для этого нужно 4 человека. График работы утверждается, фонд заработной платы, вот, и формируется стоимость оказываемых услуг, моделируем ситуацию, не придираемся к цифрам, 100 рублей. Вот. По первый вопрос, целесообразность утверждена, стоимость услуг определена, осталось, опять же, общему собранию выбрать вариант распределения 100 рублей. Три варианта, которые как бы, предложены на обозрением избирателям. Первое – это 100 рублей делится по количеству квартир. Второй вариант – 100 рублей ежемесячно делится по площади квартир. Единичка, двушка, трешка. Ну и, соответственно, скажем так, возмещение расходов в зависимости от площади квартир. И третий вариант, может быть, он звучит парадоксально, по приборам учета. То есть, да, по логике вообще, по количеству прописанных, использующих, но на самом деле одним из вариантов может быть по приборам учета. По приборам учета воды. То есть, выводится пропорция потребления, чтобы не было спорных моментов, проживает там человек и не проживает. Потому что сами понимаете, что нахождение в жилом помещении человека не всегда регламентировано пропиской.
Угу.
Те же квартиранты, те же...
ИГТ пытание возникает с державными.
Так точно, это вечная борьба добра со злом. Но одним из третьих вариантов, то есть наш, опять же, свой отдельный путь, который тоже был разработан в ходе, скажем так, шестилетнего эксплуатации жилого дома, тоже подразумевает деление по приборам учета, по электрическому или по воде.
Есть такая информация, что старшине товариства власников збираются на некий там сход, вырашается пэўное пытание. И не быть оговорить, что держава збирается одобрать вот это товариство под свое крыло. Ти правда это и что будет вырашаться на сходе?
Сход, да, планируется собрание именно представителей, то есть потребителей, и мы как руководители будем представлять интересы потребителей, то есть в нашем случае членов товарищества собственников и ЖСПК. Данное мероприятие запланировано на 15 декабря. Ну, сейчас, скажем так, идут переговоры по его организации. Кто может, может к вам обратиться, там более точную информацию предоставим. Если обратили внимание, Google нам в помощь. Товарищество и ЖСПК в строчку поиска. Огромное количество информации. Ради нас. То есть нас все-таки заметили. Да, сначала это было, как я уже заявлял, общественная нагрузка для отдельных председателей. Но сейчас, скажем так, имея цифры на руках, не побоюсь этого слова, это отдельный бизнес. Да.
И вельми прибытковый, как вы сказали.
Так пазл. Точно. Раз нас заметили, ради председателей, ради управления товариществами, издаются отдельные указы, которые стоят выше законов о совместном домовладении, жилищного кодекса. Я считаю, что нас заметили. Другое дело, что с нами будут делать. И этот вопрос, конечно, будет выноситься на общее собрание потребителей, поставщиков услуг, председателей, членов ЖСПК и товарищей собственников.
На жаль, у нас час размовы скончился, але я адзінае, каб падвесці такую рысу, магу дакладна сказаць, што ў гэтай тэме мы будзем разбірацца больш падрабязна і дакладна, таму што вось дзякуючы вось гэтай сустрэчы мы даведаліся, ну, проста неверагодныя рэчы пра нашы паслугі ЖКГ, пра камуналку, пра тарыфы і ўсё іншае. Так што бліжэйшымі днямі абавязкова будзе працяг размовы. Зараз мы па-за эфірам дамовімся, калі гэта будзе. Нагадваю, што з нами у студии был старшиня товариства власников Юрий Водяницкий. Дякую за розмову.
Євразум. Живи у ритмі Європи.
Працягваем праграму. Еўразум. За тыдзень у Беларусі становіцца вядома пра прывядзенне ў выкананне двух расстрэлаў. Адбываецца гэта акурат у момант, калі Беларусь актыўна вядзе перамовы з Еўрасаюзам. Пры гэтым візіцёры з ЕС неаспынна нагадваюць Александру Лукашэнку, што падпісанне базавай дамовы аб сяброўстве немагчымае без мараторыя на смяротнае пакаранне. Чаму адно з галоўных пытанняў, якое перашкаджае перамоўнаму працэсу, так і не знаходзіць рашэння, даведаемся ад нашага журналіста Ілі Маліноўскага і каардынатара кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання» Андрэя Палуды. Прывітанне.
Прывітанне. Сапраўды, Андрэй, чаму ўлада так моцна стаіць на прымяненні смяротнага пакарання?
Вітаю, шаноўных радыёслухачоў. Дастаткова складана сказаць, насамрэч, чаму ўлады... У іх такая цвёрдая пазіцыя, звязаная з тэмай смяротнага пакарання. Улічваючы тое, што на сённяшні дзень у нас, скажам так, актывізавалась сітуацыя вакол смяротнага пакарання, і мы даведаліся аб тым, што прыведзены выкананне смяротныя прысуды, магчыма, можна гэта нават разглядаць як узмацненне пазіцыі ў перамовах. Але мы мусім не забываць, што гэта за кожным такой навіной, гэта лёс і жыццё іншых, ну, скажам так, людзей. Прычым не толькі людзей, якія прыгаворны да смяротнага пакарання, але і іхных сваякоў. Ну, а ўвогуле, трэба азначыць, сказаць аб тым, што смяротнае пакаранне ў нашай краіне, яно засталося нам у спадчыну, у такую такая савецкая спадчына засталася у нас. І ведаеце, у нас у краіне вельмі моцны такі савецкі кансерватызм, які праяўляецца шмат у чым. Вось, і мне падаецца, што і тэма смяротнага пакарання гэта таксама адна з такіх частак.
Ну, а які ўвогуле шанец існуе на тое, каб ўсё ж такі мараторый быў уведзены?
Ну, ведаеце, шанец заўсёды ёсць, і спадзяванне на тое, што мараторый будзе уведзены, таксама ёсць. Мы, прынамсі, ў гэта верым, бо вельмі складана займацца такой складанай тэмай і не верыць у тое, што будзе вынік, якога мы дамагаемся. Вось, апошнім часам ўсё больш і больш гавораць пра тое, што вось-вось мараторый будзе уведзены, але тым не менш за гэтымі размовамі пакуль што, як мы бачым, стаіць зусім іншая сітуацыя.
А гавораць улады менавіта?
Гаворыць улады, так. Таму што, ведаеце, Ніколай Самасейка, які быў калісьці дэпутатам і быў у працоўнай групе па вывучэнню пытання адмены смяротнага пакарання, у яго была такая фраза, якую ён увесь час як мантру гаварыў, што пытанне смяротнага пакарання – гэта пытанне часу, але ён не казаў якога. Года, месяца, тыдня альбо 10-годзю.
Ну, увогуле, вось у мяне, напрыклад, складаецца такое ўражанне, што пытанне смяротнага пакарання – выключна палітычнае пытанне для нашай краіны. Ці так гэта?
Ну, в пэўнай ступені на сённяшні дзень гэта сапраўды выглядае, што гэта так, з аднаго боку, але і з іншага боку, мне падаецца, яно палягае ў такой і эмацыйнай плоскасці і для ўладаў таксама. Таму што мы памятаем, што пытанне смяротнага пакарання разглядалася на рэферэндуме 20 гадоў таму, і падчас тога рэферэндума разглядалася не толькі пытанне смяротнага пакарання, а вельмі шмат і іншых, на мой погляд, важных пытанняў для ўладу. І мне падаецца, што ім псіхалагічна яшчэ дастаткова складана паступіцца гэтым пытаннем, у тым ліку і звязку з гэтым. Гэта проста як адна з акалічнасцяў такіх.
Ну, а калі гэта ўсё ж такі з нейкага пункту гледжання палітычнае пытанне, то мусіць быць, напэўна, такія перадумовы ці умовы, якія прапануюць тыя ж самыя краіны ЕС, Беларусі, вось мы вам гэта, а вы мараторый. Вось на ваш погляд, Андрэй, што мусіць прапанаваць, каб мы раз і на наступны тыдзень ўжо ўвялі?
Ой, ведаеце, ну мне складана сказаць дастаткова канкрэтна, у чым ёсць патрэба сённяшніх нашых уладаў. Ну, зразумела, у грошах, таму што мы бачым, што на сённяшні дзень улады знаходзяцца ў вельмі актыўным пошуку сродкаў, нейкіх інвестыцый, крэдытаў і гэтак далей. Вось, ну і зразумела, што тут можа быць альбо як прапанова, альбо, як, скажам так, узмацнення пэўнага ціску для адстойвання пазіцыі адмены смяротнага пакарання, маю на увазі з боку Европейского союза так само.
Ну, а ці сапраўды гэта такое важнае для европейцаў пытанне, што яно перакрывае ўсё астатняе? Ну, пачнуцца ў нас эканамічныя рэформы, пераход там на сапраўдную рыначную эканоміку, так? Пачнуцца там, не ведаю, нейкія рэчы, звязаныя з правамі чалавека, паляпшэннем. І што, няўжо не пойдзе ЕС на умоўнае сяброўства з намі, пакуль не адменім мы вось гэтае смяротнае пакаранне?
Зноў жа, вельмі складана казаць, таму што гэта палягае ў такой плоскасці палітыкі, з аднаго боку, але з іншага боку, ведаеце, пытанне правоў чалавека, павестка дня правоў чалавека, яна вельмі актуальна ў адносінах Еўрапейскага звяза і Рэспублікі Беларусь, і улічваючы, што у Беларусі на сённяшні дзень вот, мы даведалі, што прыведзены выканання два смяротных прысуда ў гэтым месяцы, і лёс яшчэ аднаго чалавека, гэта Геннадзій Кавіцка, невядомы, але ёсць прызнакі таго, што я ў адносна яго таксама прыведзены смяротны прысуд, бо ад яго ўжо больш за месяц няма лістоў да сваякоў і гэтак далей. Вось, ведаеце, мне падаецца, што гэта пытанне яшчэ больш будзе актуальным у перамовах і размовах і дамовах паміж Еўрапейскім саюзам і нашай краінай.
Там жа ўвогуле нейкая вельмі такая жудасная гісторыя здарылася, калі бацькі прынеслі грошы свайму сыну, так, грошы ўзялі, а потым да іх прыйшла папера, што ну, выкананы расстрэл ужо.
Ну так, сапраўды, была такая сітуацыя, што сестра прыходзіла да Сергія Хмелеўскага на вуліцу Валдарска, каб папрасіць, каб далі дазвол на спатканне, але адмовілі ў гэтым, сказалі, што ведаеце, яшчэ тэрмін не выйшаў, таму што раз у месяц можна. Вось, і яна сказала, ну тады вазьміце, перадайце, калі ласка, яму грошы. Яна перадала грошы, грошы яе гэтыя ўзялі, а калі яна прыйшла менш чым праз тыдзень для того, каб узяць дазвол ўсё ж такі на спатканне, ёй сказалі, што ведаеце, ён убыл па прыгавору. Яна кажа, ты пачакайце, вы жа, а калі это адбылося, вы жа ўзялі грошы, мы нічого не ведаем, не скажам, у нас жа таямніца і сакрэтнасць вакол, тэма смяротнага пакарання такое сур'ёзнае. Вось, а пасля гэтыя грошы вернулі ёй.
Дарэчы, вось гэтая таямніца, ну, не атрымліваецца з мараторыем, але магчыма ёсць нейкія прасоўванні вось менавіта па гэтай тэме, каб перасталі хаваць хаця б і дзень, і месца захавання чалавека расстралянага, ці гэта таксама абсалютна дакладна стаяць на месцы, што вось так і будзе заўсёды.
Ну, ведаеце, трэба казаць аб тым, што сама працэдура, на якая ў нас звязана з тэмай смяротнага пакарання, яна з'яўляецца прызнана камітэтам МАН па правах чалавека працэдурай і такая, як бесчалавечае абыходжанне са сваякамі, таму што сапраўды яны не могуць пахаваць сваіх сваякоў жа па традыцыям сям'і. Вось, я не ведаю, дзе месца пахавання і гэтак далей, але асабіста мая пазіцыя і ў тым ліку маіх калег, гэта, ведаеце, немагчыма зрабіць больш гуманным смяротнае пакаранне. Таму што гэта забойства, у любым выпадку забойства, і ведаеце, ад забіваючы забойцу, ад калі ён забойца, правды, а забіваючы забойцу, менш забойцаў не становіцца, таму што ёсць жа людзі, цэлая сістэма, якія гэта выконваюць, якія гэта робяць. Вось, таму мы проста выступаем, ну проста без нейкіх агаворак за ўвядзенне мараторыя як першага кроку да адмены смяротнага пакарання, а потым ужо і адмены цалкам.
Але калі вось гэтыя правілы прыбраць, то это будзе ўжо хаця б крок, можа быць, не да адмены смяротнага пакарання, але да таго, каб сваякам менавіта псіхалагічнага ціску гэтага на сваякоў не было такога моцнага. Таму што, ну, я перакананы, што патрабуюцца і псіхолагі для іх пасля таго, як яны даведаюцца, што ўжо выкананы прысуд, так? А вось гэтага ж можна было пазбегнуць, калі хаця б за гэтую частку змагацца.
Ну, ведаеце, адна сітуацыя, калі трагічна нешта адбываецца, другая, калі ўсё ж такі гэта робіць дзяржава, гэта па-першае. Ведаеце, а па-другое, вот вы сказалі пра псіхолагу, мне такая думка прамелькнула аб тым, што псіхолагі патрэбны шмат каму, так і сваякам, сваяка, якога расстралялі, і сваякам тых, хто сваякам ахвяр, і тут таксама дзяржава нічого не робіць, бо я ведаю дакладна, што дзяржава расстраляў злачынцу, яна лічыць, што сваякі ахвяраў, яны атрымалі пэўную такую сатысфакцыю, і все, і на гэтым дзяржава умывае рукі. І атрымліваецца ў пэўнай ступені нават і кроўю, некай ступені. Вось. І больш нічога не мае, больш нічога не робіцца, да прыкладу, калі мы возьмем сітуацыю з апошнімі смяротнымі прысудамі, напрыклад, па справе Грунова, маці ахвяры яна патрабавала правядзення выканання смяротнага прысуду, прыходзіла на суд і з партрэтам дачкі, і зразумела, і на эмоцыях, і гэта все зразумела, конечно, але з іншага боку, што робіць у адказ дзяржавы? На такая сітуацыя, што гэты чалавек, вот, і іншыя таксама, сваякі ахвяры, яны застаюцца сам насам потым са сваімі праблемамі, і дзяржава лічыць, што яна все, што патрабавалі, тых яна зрабіла.
Ну і апошняе пытанне, час размовы, на жаль, ужо амаль што скончыўся. Ці можа пытанне мараторыя, адмены смяротнага пакарання быць уключаны ў будучы рэферэндум, які хутчэй за ўсё адбудзецца ў бліжэйшы час?
Ну, я лічу, што цалкам такая сітуацыя верагодна, выключаць я немагчым, не трэба, таму што, ведаеце, вельмі часта, зноў жа, ад прадстаўнікоў дзяржавы, я асабіста таксама чуў тое, што калі пытанне ўжо раз разглядалася на рэферэндуме, то трэба яго разгледзець яшчэ раз на рэферэндуме. Але вось тут толькі пытанне, якім чынам яно будзе пастаўлена. Гэта пытанне. Мая асабістая пазіцыя, для ўвядзення мараторыя патрэбна палітычная воля. Нават калі гэта пытанне з'яўляецца непапулярным у грамадстве. Потому што, в прынцыпе, можна казаць аб тым, што все ж таки на сённяшні дзень большасць, хоць і невялікая, але выступае за смяротнае пакаранне. Ну, гэта, в прынцыпе, зразумела зноў жа, таму што, як я казаў, это палягаюць у эмацыйнай плоскасці. Але, з іншага боку, цалкам верагодна, што такое пытанне можа быць уключана.
Дякую за размову. Нагадываю, з намі ў студыі быў каардынатар кампаніі праваабаронца супраць смяротнае пакаранне ў Беларусі Андрэй Палуда. Яшчэ раз дзякую.
Дзякую, да пабачэння.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» перапынила пяціматчавую пераможную серыю ў кантынентальнай хакейнай лізе, саступіўшы на сваёй пляцоўцы чалябінскаму «Трактару» 0-2. Пасля 35 гульняў «Динамо» мае ў сваім актыве 57 ачкоў і займае пятае месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Наступны матч мінчане правядуць 2 снежня супраць хакеістаў уфімскага «Салавата Юлаева». Баскетбалісты мінскіх «Цмокаў» 8 раз запар сталі ўладальнікамі Кубка Беларусі. У фінальным паядынку яны без праблем перайгралі саперніка ў Гродна 93 з розніцай ў 41 ачко 94-53. Самым выніковым у складзе мінчан стаў Джастін Грэй, у актыве якога 20 балаў. Напярэдадні ўладальніцамі Кубка краіны стала і жаночая каманда «Цмокаў», якая ў вырашальным паядынку абыграла «Гарызонт» 69-56. Самай выніковай у складзе пераможцаў стала Алла Мураўская, якая набрала 14 ачкоў. У «Гарызонта» столькі ж балаў у актыве Наталлі Ануфрыенко. Год таму ў фінале сустракаліся гэтыя ж каманды, і тады поспех быў на баку «Гарызонта». Беларускія спецыялісты Віктор Ганчарэнка і Алег Конанаў з'яўляюцца асноўнымі прэтэндэнтамі на пасаду галоўнага трэнера футбольнага клуба ЦСКА. Цяперашні настаўнік маскоўскай каманды Леанід Слуцкі можа аб'явіць пра адстаўку пасля заключнага матчу армейцаў у 2016 годзе, у якім ЦСКА 7 снежня на групавым этапе Лігі чэмпіёнаў сустрэнецца з англійскім Тоттэнхэмам. Як вядома, ЦСКА датэрмінова страціў шанцы на выхад у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. З 3 баламі пасля 5 матчаў займае апошняе месца ў сваёй групе. Віктор Ганчарэнка ў мінулым сезоне ўваходзіў у трэнерскі штаб ЦСКА, але летам пакінуў Маскву, узначаліўшы Уфу. А вось Алег Конанаў цяпер знаходзіцца без працы пасля таго, як у верасні быў звольнены з Краснадара. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму. Еўразум 30 лістапада прайшоў першы этап беларускага адбору на чарговы песенны конкурс «Еўрабачанне». Сёлета было пададзена амаль у 2 разы менш заявак, чым у папярэднія гады, а са складу журы прыбралі сталага старшыню Аляксандра Ціхановіча. Як праходзіў адбор, хто з вядомых музыкаў спрабаваў прадставіць Беларусь на міжнародным песенным конкурсе і хто трапіў у нацыянальны паўфінал, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
30 лістапада ў Белтэлі радыёкампаніі адбіраюць 15 патэнцыйных беларускіх удзельнікаў Еўрабачання 2017. Аднак, гледзячы па колькасці жадаючых, а іх усяго 67 у адрозненні, напрыклад, ад пазамінулагодніх, і адсутнасці заявак ад айчынных топ-поп-зорак, можна падумаць, што цікавасць да конкурсу падае. Сябра журы Сергей Андрыянаў, напрыклад, мяркуе, што гэта звязана з тым, што многія вядомыя артысты спужаліся чутак пра Макса Фадзеева і яго пратэжэ, таму вырашылі перасядзець, а прадзюсар Максім Алені мяркуе, што справа ў крызісе.
Денег людей нету, все-таки песни сделать стоит тоже чего-то, каких-то денег. Плюс, конечно же, всякие поездки не белорусов или предыдущие годы, или поездки за чьи-то деньги, они, конечно, подрывают шансы простого белоруса попасть на этот конкурс. Поэтому, с учетом, когда еще поставились кризиса, он 10 раз подумает, делать ли мне песню, тратить ли на это деньги, или лучше не надо.
На думку Максима, на отбор зусім не варта пускать не белорусов, бо их поездка на конкурс демотивуе наших артистов. Але замежников все лето тут шмат, і латыш з рокавым нумарам, і некалькі расіянаў, сярод якіх нават удзельнік расійскага голасу Вадзім Капустін, амерыканка Джека з песняй «Дуй на мяне, дуй» і каларытны нігерец Оліса.
Сколько лет назад былі найрубілі полуфіналіст, це мая група, называецца «The Champions». Сейчас я решил падаць, как соль артист, і пасмотреть, как, что люди будут сказать. Много раз былі на Мікасевич, это государство мероприятие, там были и Могилев. Я хочу в клуб работать, как МС, я делаю ради искусства.
У фойє перед студією 600, де відбувається прослуховування, традиційна тусовка. Перепужені твари артистів, які як тільки зауважають фотокамеру, опранають дежурну смішку, пальці роблять козу, ноги модну стойку. Увогулі тут на відбори вельми шмат модних молодих людей, які тільки що вийшли з барбі-шопів, серед яких і хлопці з гурта Хёрц, і Лені Кравіц у незмінних окулярах, і Аделі у рожовій сукенці, і Елвіс Преслі, і супермен Віталь Воронко з яскравим шоу у духу Britain Got Talent з вазиком ракетом у якості часки шоу, і бабулі у строях Житковичів, виступ яких заканчивається слезьми.
Нам кажется, що нужно на Євровидение также, щоб представляли Білорусь. Белорусская культура.
У вогулі у жюри сьогодні нові твари. Нема легендарного Олександра Тихановича. А раз його нема, дик і старшині жюри нема. Зато є Олег Аверин з білоруських пісняров, композитор Дмитрий Долгольов, співачка Людмила Куц, журналіст Сергій Андріянов. До речі, каб не тягнуть гуму, жюри спиняє номери, які подаються занадто нудними і ті не відповідають так званому формату. Така ж доля чекає і Олесю Берулаву з гуртом Монтана, яка опинається серед узельників.
Там себе вообще не слышишь. Специально, что ли, не знаю. Честно говоря, там надо быть, наверное, просто универсальным профессионалом, а я нет. Я не умею петь Петлари Садольну. В этом году прям ехать на Евровидение я точно не собиралась. Но поучаствовать в концерте хотелось.
На питання навошта вам гэта треба, мало хто з артистаў може дати разгорнутий адказ. Хіба што гурт Наві, який толькі з третього разу нарешті зрозумів, що вони тут робіць.
Ми хочемо представити перші на беларускай мові пісню в Беларусі.
Більш подрабязна про Євробачення читайте на нашому сайті euroradio.fm. Маша Колесникова.
Фінал національного відбору пройде 20 снежня. Змагатися за право представити Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі будуть 15 удільників. Чи трапить у виніку наш представник хоча б у фінал Євробачення залежить тільки від того, чи змінилося ставлення наших метрів жюри до сучасної музики і шоу.
Головна інформаційна програма Єврорадіо.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Український гурт «Танок на Майдані Конго» презентував новий кліп про гэтае ды іншае у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Єврорадіо» при мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветнага шоу-бізу. Американская академия звукозаписи опубликовала спіс з 25 песен, які будуть уведены у залу славы Грэмми сёлета. У іх ліку Smoke on the Water, The Purple, ABC, Jackson 5, Jailhouse Rock, Elvisa Presley, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, Sign of the Times, Prince, When the Saint Go Marching In у виконанні оркестра Луи Армстронга, Changes Дэвіда Боуи, Losing My Religion, R.M. і іншія. Зал слави Грэмі утримлівае усе жанры музыкі, прызнаючы разнастайнасць музычнага самавыяўлення, дзякуючы якому Акадэмія гуказапісу стала вядомая, гаворыцца ў заяве выканаўчага дырэктара Акадэміі Ніла Партнова. Мы з гонарам дадаем гэтыя памятныя і натхняльныя запісы да нашага каталога, каб адзначыць іх ролю ў музычнай, сацыяльнай і культурнай гісторыі. Украинский гурт «Танок на Майдане Конго» презентовал новый клип на песню «Небо край». На 31-му в истории коллективу клипом працавали Кадим Тарасов и Виктор Скуратовский. Мы долго шукали, с кем зрабить «Небо край» и урэште спынилися на их идеи. Гаворка иде про выбор, які робить кожный у той ці інший момент, прислуховуючыся до уласного внутреннего голосу. Але часом новокольный свет нават не намекая, а кричить одночасово и про сучасность, и про фальш. И тут нават прислуховуватися не треба, бо все вокол уже давно, як на долоні. Просто открий очі. Прокоментував відео Олег Фагот Михайлюта. Отзначим, що гэтай восенью «Танок на Майдані Конго» святкує своє 20-годдзе. Поліція канадської провінції Виспа принца Едуарда пристрашила місцевих жухароў, які будуть зловлені на керуванні у п'яному вигляді на калядних святах, прослуховуванням музики канадського рок-гурта Nickelback по дорозі во участок. Коли ви настільки дурні, як сісти за руль п'яним вигляді, то крыху Чеда Кругера і його команди буде для вас видатним подарунком, попереджують поліцейські. По їх словах, касета з альбомом колектива, якую набили адмислово для гэтага, ще не розпакована, і вони сподіваються, що робити гэтага не доведеться. У 2015 році австралійські поліціянти затролили Nickelback, опублікувавши малюнок удільника у гурта з підписом «Отшукваються» на своїй сторонці у соціальних сетках. Да створены у 2010 годе суполки, ти може соленый огурок собрать больше прихильников, чем Nickelback, за два тыдни долучились больше корыстальников, чем наличивая официальная фанатская суполка команды у Facebook 1 418 000 человек. По вот для меркования большести респондентов, а пытание, які провел музычный часопис The Word у Канаде у 2009 годе, коллектив является горшим гуртом на планете. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.